Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Guvernul de la Chișinău nu va plăti Gazpromului prețul majorat pentru gaze, dar vrea să continue negocierile.
Prețul de 160 este exagerat și acum suntem în discuție.
Moldova și Ucraina cer împreună Uniunii Europene să le ajute în disputa cu concernul Gazprom. Cum va fi anul politic 2006? O întrebare la care răspund pentru Europa Liberă analiști de la Chișinău și Bruxelles. Și în satul Cunicea, lipovenii și ucrainienii se pregătesc de Crăciunul pravoslavnic împreună.
În centrul satului, la biserica lipovenească, bată mai întâi o toacă, apoi clopotele pe trei voci.
Emisiunea noastră începe ca de obicei cu un scurt buletin de știri. Republica Moldova și Ucraina au cerut sprijinul Uniunii Europene în disputa lor cu concernul rus Gazprom. Într-o declarație comună, președinții Vladimir Voronin și Victor Iușcenko reamintesc că în prima zi a anului nou, Gazprom a redus livrările spre Ucraina și le-a asistat integral pe cele destinate Moldovei. Potrivit unui comunicat de la președinția Moldovei, Voronin și Iușcenko susțin că în spatele acțiunilor Gazprom se întrevede, în cazul ambelor țări, același scenariu de presiune și șantaj energetic. Cei doi președinți cer Uniunii Europene să sprijine reluarea negocierilor pentru soluționarea crizei. Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene a declarat că reputația Rusiei are de suferit de pe urma deciziei grăbite de a bloca livrările către Ucraina. Mai multe țări central și vest-europene s-au plâns de scăderea presiunii gazelor după ce concernul Gazprom a încetat să mai pompeze gaz în conductele care traversează Ucraina. Comentând astăzi criza, comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs, a spus: situația actuală a demonstrat cât de vulnerabilă este Uniunea Europeană la reducerea livrărilor de gaze. Trebuie să analizăm situația creată, pentru că atâta vreme cât disputa dintre Rusia și Ucraina continuă, rămânem și noi foarte, foarte îngrijorați, a spus comisarul european Piebalgs. Consumatorii din Uniunea Europeană au anunțat astăzi că primesc din nou gaze rusești la nivel normal. Gazprom susține că această redresare datorează, întrucât ar pompa gaze suplimentare pentru a compensa ceea ce numește furtul de gaze la care s-ar deda Ucraina. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a oferit ajutor Republicii Moldova în criza provocată de pretențiile financiare ale concernului Gazprom. Potrivit agenției de știri Mediafax, Tăriceanu a vorbit la telefon cu omologul său de la Chișinău, Vasile Tarlev, și a spus că România ar putea furniza Moldovei energie electrică dacă va fi cazul. Tăriceanu a mai spus că România are datoria morală de a fi sensibilă la problemele Republicii Moldova. În orașul german Bad Reichenhall, echipele de salvare au suspendat căutarea persoanelor prinse sub ruinele unui patinoar, al cărui acoperiș s-a prăbușit ieri sub greutatea zăpezii, omorând 11 persoane. O oficialitate locală a declarat că eforturile vor continua după ce echipele de salvare se vor asigura că pot intra între ruine fără riscul producerii de noi victime. Guvernul de la Bagdad estimează că 6.000 de irachieni și-au pierdut viața în incidente violente anul trecut. Dintre cei uciși, aproximativ 4.000 au fost civili, peste 1.200 polițiști și 475 militari. Tot în 2005 și-au pierdut viața 1.700 de persoane calificate de guvernul irachian drept teroriști. Guvernul de la Bagdad nu dispune de statistici similare pentru anul 2004. Potrivit unei numărători neoficiale alcătuite de organizația americană Iraq Body Count, peste 27.000 de civili au fost uciși în Irak după invazia trupelor americane din martie 2003. Iranul a anunțat că își va relua în câteva zile programul de cercetare în domeniul combustibilului nuclear. Vicepreședintele Organizației Iraniene pentru Energie Atomică, Mohammad Saedi, a declarat televiziunii de stat iraniene că Teheranul a informat deja despre această decizie Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite. Saedi a mai spus că Iranul are de gând să-și coordoneze cercetările în domeniul atomic cu organizațiile internaționale. Tot astăzi, Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat că oficialitățile Rusiei și Iranului se vor întâlni la 7 ianuarie pentru a discuta o propunere a Moscovei de a îmbogăți uraniu iranian în Rusia. Cea mai importantă clădire din așa numitul oraș interzis de la Beijing va fi închisă pentru renovare săptămâna aceasta, dar se va redeschide publicului înaintea Jocurilor Olimpice de vară din 2008, care vor avea loc în capitala Chinei. Cotidianul China Daily scrie că reparațiile Sălii Supremei Armonii, considerate cel mai mare palat din lume, vor începe vineri. Li Yonggi, directorul Centrului de Restaurare a orașului interzis, a declarat agenției AP că edificiul are nevoie de intervenția experților, întrucât o bună parte din structurile sale de lemn sunt deteriorate. Proiectul de renovare face parte dintr-un program amplu, început în 2001, care își propune să restaureze integral complexul supranumit orașul interzis, care a găzduit în aproape 6 secole de existență 24 de împărați. Revenim la tema principală a emisiunii, anume disputa dintre Rusia și Ucraina privind prețul gazelor naturale livrate de Gazprom. Așa cum știm cu toții, nu mai este de fapt o dispută bilaterală. Odată pentru că în ea s-au antrenat țările Uniunii Europene și în al doilea rând pentru că Gazprom nu mai livrează gaze nici Republicii Moldova. Așa se anunță într-un șir de comunicate ale guvernului și președinției de la Chișinău, în care se spune printre altele că orice consecințe negative ale opririi gazelor rusești vor rămâne pe conștiința autorităților Federației Ruse. Ieri, Chișinăul a confirmat că negocierile cu Gazpromul au eșuat și că Moldova nu va plăti 160 de dolari pe 1000 de metri cubi, așa cum vrea concernul rus. Tot ieri, președintele Voronin a anunțat că Ucraina oferă Moldovei gaze din propria ei balanță, iar astăzi președinția de la Chișinău a adăugat că moldovenii nu vor uita niciodată sprijinul Ucrainei. Colegul meu de la Chișinău, Vasile Botnaru, a vorbit la telefon în această seară cu vicepremierul moldovean pe problemele economiei, Zinaida Greceanei, care a confirmat refuzul Moldovei de a satisface pretențiile financiare ale rușilor.
Noi considerăm că prețul de 160 este exagerat și acum suntem în discuție.
Dar gaz practic nu avem acum sau avem doar din Ucraina?
Gaz avem, cel care îl avem, până continuăm negocierile.
Dar faptul că Ucraina s-a oferit să dea Chișinăului gaz din cel care chipurile potrivit Moscovei este furat din țeava de tranzit, nu complică situația?
Eu cred că nu complică nimic, fiindcă nimeni nu a dovedit ceea ce s-a afirmat de către Moscova. Ucraina ce ne livrează, ne livrează din bilanțul lor de gaz, din disponibilitățile lor.
S-a înregistrat careva impact negativ din cauza acestei crize care s-a produs exact în vacanța de Revelion?
Eu nu dispun de așa informații și până când nici energeticienii noștri n-au comunicat despre acest lucru. Este creată o grupă operativă de lucru care o conduce domnul Antosi, ministrul industriei și infrastructurii, și se preocupă orice informație foarte operativă poate să fie aflată la așa zisul ștab.
Vicepremierul moldovean Zinaida Greceanu. Ceva mai devreme am vorbit cu autorul scurtului interviu pe care tocmai l-ați auzit cu Vasile Botnaru și l-am întrebat mai întâi cum își explică tonul neobișnuit de răspicat al declarațiilor Chișinăului.
Evident că în sfârșit s-a produs de fapt această criză despre care vorbeau analiștii economici, iar oficialii încercau să mușamalizeze situația în speranță că se vor înțelege cu Gazpromul, mai exact autoritățile rusești. Pentru că tot se dă pe factorul economic, factorul politic, acum este clar politic, este clar că ceea ce a divulgat președintele Voronin în discursul ținut în ședința celulei de criză, pe care mai nou au redenumit-o staful operativ pentru problemele securității energetice, este clar că din gesturile pe care le-a citat Voronin, arătându-se în sus, adică spre șeful Kremlinului, asta înseamnă că există factorul politic, este un șantaj direct, numai că nu s-a vorbit în termeni ăștia în această ședință și în discursul lui Voronin, dar este foarte clar că zarurile sunt aruncate și situația este foarte gravă. Din cauza asta, oficialii din guvern sunt destul de enervați.
Vasile, ce efecte concrete are asupra Moldovei această criză? Și te întreb pentru că în presa europeană se vorbește mult despre reduceri ale volumului gazelor cu 30% în Slovacia, dau un singur exemplu, cu 20% să zicem în Croația. În Moldova, dacă înțeleg bine situația, livrările sunt la zero.
Livrările din țeava rusească sunt la zero, asta vine dintr-un comunicat oficial, și se recuperează debitul din livrările ucrainene. Ori, iarăși, nu există transparență totală, nu știm exact cât la sută din consumatori au suferit deja, cât rezervă este folosită acum, pentru că peste tot în Europa, țările normale, să zicem așa, au niște rezerve și spun că poate să lucreze până 90 de zile, 2 luni, câtva poate să funcționeze. Aici, în Chișinău, în Republica Moldova, nu se știe câte rezerve există, deci debitul ăsta ucrainean cât poate să acopere din necesarul unităților industriale, dar factorul social, panica socială, este mai periculoasă decât efectele economice, după mine. Este suficient pentru 2 zile să se ia, de exemplu, curentul, să se ia căldura, și atunci toată fanfaronada autorităților că au reușit să conecteze la conductele de gaz consumatorii din suburbii sau de undeva din provincie, o să pice. Asta este problema cea mare. Dar sigur că există și factorul economic, pentru că din gaze se produce curent electric, curentul electric la rândul lui are influență directă asupra prețurilor, ori unii vânzători deja au început să se asigure să salte prețurile neașteptând să se producă, de fapt, efectul economic.
Deci un fel de efect în lanț, să zic, în cascadă se poate aștepta.
Din păcate, așa se poate întâmpla, dar cumulată cu panica socială ar putea da mari bătăi de cap autorităților de la Chișinău.
Deocamdată însă se pare că ar fi o salvare, cel puțin așa reiese din comunicatele guvernului, și mă refer la înțelegerea dintre Vladimir Voronin și Victor Iușcenko. Ucraina e de acord să dea, de fapt, Moldovei din propria balanță gaze. Cum vezi tu această înțelegere? Odată este eficientă, scoate din criză Moldova? Și a doua parte a întrebării mele este, pe plan politic, cum vezi această apropiere dintre Iușcenko și Voronin? Este ceva nou? Este o continuare a ceva mai vechi?
Eu o să vă citesc dintr-un comunicat de presă, dintr-o depeșă a agenției oficiale Moldpres, care începe în felul următor. Poporul polietnic al Moldovei nu va uita niciodată ajutorul frățesc acordat de poporul Ucrainei. În spatele acestei fraze, probabil, stă foarte clar alegerea făcută de Voronin. S-a dat de partea lui Iușcenko în război împotriva Rusiei. Pentru că, repet, până acum ei sperau să se înțeleagă la Moscova, să cadă la pace. Încercau să rămână în culise negocierile privind tarifele, condițiile. Ori acum este clar că a apelat la Ucraina, tocmai în momentul în care Kievul a fost acuzat de furt de gaze. Adică însemnând că Moldova ia din gazul furat, cum pretinde Rusia. Și asta este grav, în mod automat și asume aceste riscuri. Altceva că Voronin, guvernul Tarlev, nu are de ales. Pentru că dacă nu intră nimic din țeava rusească, el trebuie să ia din debitul ăsta, din, cum spune Ucraina, balanța proprie a Ucrainei, care se compune la rândul ei din gaz propriu, spune Kievul, din gaz turcmen, etc., etc. Dar sigur că asta are semnificația unui demers politic clar. Voronin face alianță, corp comun împotriva acestei presiuni din partea Kremlinului, că este o presiune clară, și asta se vede și din cel mai recent comunicat care l-au dat împreună și cer arbitrajul Uniunii Europene în acest război al gazelor.
Dacă tot vorbim de cine ajută Moldova în această criză, un alt comunicat preluat de la autoritățile moldovene de agențiile de presă este că Turkmenistanul s-a oferit să dea ajutor Moldovei. Turkmenistanul susține că are suficiente rezerve. Cât de serioasă și cât de eficientă este această ofertă, de fapt?
Turkmenistanul, am impresia că este motivat pur economic. Nu cred că are în spate motivație politică. Dar să nu uităm că unii oameni de afaceri au avut niște interese economice în Turkmenistan. S-ar putea să fie intervenit și ei cumva acum. Turkmenistanul clar vrea să reconecteze niște piețe profitând de această situație de criză și să intre eventual prin țevile rusești, apropo, prin țevile de tranzit de pe teritoriul rusesc, pe piața ucraineană și moldovenească. Adică, în cazul dat, chiar gazul turcmen nu are nicio culoare și doar rațiunile economice interesează, pentru că până acum turcmenistanul, se știe, din punct de vedere politic, era oarecum marginalizat în cadrul CSI și era copilul teribil, dacă nu chiar, eu știu, cel care și-a făcut întotdeauna interesele separate și de Rusia și de democrație din cadrul CSI-ului.
Vasile Botnaru, relatând de la Chișinău despre oprirea livrărilor de gaze rusești către Republica Moldova. Trecem acum la impactul mai larg internațional al crizei. În cursul serii l-am sunat la München pe Vladimir Socor și l-am întrebat mai întâi dacă nu cumva ne grăbim când punem semnul egalității între Gazprom și Federația Rusă, dacă nu exagerăm atribuind explicații politice unei dispute cu față economică.
Gazprom e același lucru cu Kremlinul. Președintele Gazpromului, Dmitri Medvedev, este un vechi prieten politic și personal al lui Putin și ocupă, concomitent cu președinția Gazpromului, ocupă și postul de adjunct al șefului administrației Kremlinului. Echipa lui Putin și echipa de conducere a Gazpromului se întrepătrund.
Rusia totuși invocă principiile economiei de piață. Putem crede aceste argumente?
Nu este un limbaj cu totul fals. În primul rând, Gazprom este un monopol al statului. Acest simplu fapt contrazice economia de piață. Mai departe, Gazprom pretinde Ucrainei să plătească un preț quadruplu. În nicio economie de piață, prețul unei mărfi, oricărei mărfi, în cazul de față gazul, nu se scumpește peste noapte de 4 ori. O asemenea practică este practica unui monopolist. Și a unui monopolist cu motive politice, nu comerciale. Gazprom vorbește despre prețul mondial sau prețul internațional. În cazul gazului, nu există prețuri mondiale, nici prețuri internaționale, nici prețuri europene. Piața gazului constă dintr-o mulțime de piețe locale, spre deosebire de piața petrolului. Petrolul are o piață mondială, dar deoarece gazul este transportat prin conducte la destinații precise, piețele gazului sunt, prin definiție, piețe locale. Din acest motiv, Gazprom sau Kremlinul nu pot invoca prețul mondial, prețul pieței sau prețul european.
Ce urmărește, de fapt, pe plan politic Rusia prin acest joc al prețului gazelor?
Urmărește obiective diferite de la țară la țară. În cazul Ucrainei sunt două obiective majore. Primul, să oblige Ucraina să cedeze Rusiei o parte a drepturilor de proprietate în sistemul conductelor de gaze de tranzit ale Ucrainei. Este un proiect pe care Moscova l-a propus Ucrainei încă pe vremea lui Leonid Kuchma în anul 2002 și 2003. Au fost chiar semnate memorandumuri de intenție, nu sunt acorduri, sunt memorandumuri de intenție, fără valoare legală. Conform cărora, sistemul de conducte de tranzit al Ucrainei urma să fie transformat într-un consorțiu ruso-ucrainian cu participare minoră simbolică germană, 5% sau 7%. În schimb, Gazprom promitea să finanțeze modernizarea și repararea conductelor de tranzit din Ucraina, care au nevoie de reparații capitale. Datează din perioada sovietică și sunt învechite. Noua putere ucrainiană, condusă de Victor Iușcenko, nu a dorit să ducă la îndeplinire aceste acorduri. Nici măcar administratorului Kuchma nu ar fi dorit și căuta să tergiverseze și să zădărnicească aceste acorduri pe hârtie. Dar administrația președintelui Iușcenko și guvernul său le-au respins în mod categoric. Din acest motiv, Gazprom și Kremlinul scumpesc gazul peste noapte de 4 ori pentru a obliga Ucraina să cedeze. Rusia semnalizează în mod foarte clar că Ucraina ar putea beneficia de prețuri preferențiale și stabile pe termen lung și reduse dacă cedează o parte a drepturilor de proprietate. Al doilea scop este acela de a provoca înfrângerea forțelor orange în apropiata campanie pentru alegerile parlamentare din Ucraina. Gestul Rusiei este menit să discrediteze conducerea orange, să creeze nemulțumiri sociale, pe acest fundal să genereze proteste politice împotriva puterii de la Kiev pentru a schimba guvernarea de la Kiev. În același timp, Gazprom și Kremlinul au declarat public că vor bloca accesul gazelor din Turkmenistan către Ucraina. Ucraina și Turkmenistan au semnat un acord luna trecută pentru aprovizionări masive cu gaze din Turkmenistan pentru Ucraina. Aceste gaze pot să ajungă în Ucraina numai prin Rusia, prin conductele de tranzit aparținând Gazpromului.
În acest moment, întrebarea în mintea fiecărui european este ce se poate face în viitor pentru a evita noi jocuri ale Gazpromului cu Europa.
Până în ziua de 1 ianuarie, Europa Occidentală aproape că nu observase ceea ce se petrecea. Moscova a amenințat Kievul, dar și Chișinăul și Tbilisiul deja de câteva luni. Uniunea Europeană nu are o politică energetică. Ea încearcă să formuleze o politică externă comună, fără succes de altfel, dar în mod oficial încearcă să formuleze o politică externă comună. Dar în sfera energiei, Uniunea Europeană nici măcar nu încearcă să formuleze o politică externă comună. Nu are aparatul necesar, nu are instituții, nu are oficialități care să se ocupe cu acest lucru. Politica energetică este determinată de un număr mic de guverne naționale din Europa Occidentală, guvernele țărilor celor mai mari, plus guvernele unor țări producătoare de energie, ca Norvegia și Olanda, care însă, peste mai puțin de 20 de ani, își vor epuiza propriile resurse de energie. În rezumat, Europa Occidentală nici nu observase, din octombrie-noiembrie încoace, nici nu observase ceea ce se întâmpla între Rusia și Ucraina, Rusia și Moldova, Rusia și Georgia, pe frontul gazelor naturale. Europa a început să observe abia în ziua de 1 ianuarie, când a început să scadă volumul de gaze livrate în Occident prin conductele de gaze ale Ucrainei. Deocamdată e prea devreme să cerem Uniunii Europene să formuleze un răspuns colectiv. Prioritatea priorităților acum este să depășim criza acestui moment. Dar după aceea, după ce depășim criza acestui moment, atunci va trebui ca țările, mai ales din noua Europa, așa numită, să insiste pentru formularea unei politici de securitate energetică a Uniunii Europene.
Vladimir Socor, în afara veste europenilor, cine ar mai putea avea vreun cuvânt de spus în această dispută? Cine ar mai putea face presiune asupra Rusiei?
Celălalt loc al intervenției este în mod natural Washingtonul. În ultimii 10 ani aproximativ, Washingtonul a fost în avangarda eforturilor occidentale, euroatlantice, aș spune, de a promova o politică energetică în bazinul Caspic. Politica Washingtonului în bazinul Caspic a fost foarte constructivă până la 9 septembrie, dar de la 9 septembrie încoace această politică energetică în bazinul Caspic este pe linie moartă, deoarece Washington este preocupat, absorbit de alte probleme, mai ales Irak, Afganistan și altele. Problema energiei caspice a căzut pe planul al doilea, dacă nu chiar al treilea. Ceea ce întreprinde acum Kremlinul în Ucraina și în Georgia trebuie să fie un semnal de trezire și pentru Washington pentru a reactiva politica energetică în bazinul Caspic, mai ales proiectul conductei transcaspice de gaze din Turkmenistan, care trecând prin Azerbaijan și Georgia ar urma să alimenteze Europa. Un proiect american, un proiect în care Europa, din cauza lipsei unei politici comune, nu a arătat niciun interes. Un proiect inițiat de Statele Unite în interesul Europei. Acum este momentul ca acest proiect să fie reînviat.
A fost Vladimir Socor vorbind despre ecourile și implicațiile internaționale ale disputei dintre Rusia și Ucraina pe tema prețului gazelor naturale. Mai puțin afectată de criza gazelor decât alte țări din regiune pare să fie România. Vorbind astăzi la București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a explicat de ce sunt românii ceva mai liniștiți.
Pentru că România are contracte comerciale de cumpărare de gaze naturale la prețuri care sunt prețurile pieții și Gazpromul, care este furnizorul de gaze naturale în această zonă și care asigură aproximativ direct sau indirect prin alte întreprinderi, cum este întreprinderea mixtă Wintershall, furnizarea de gaze în România, nu are niciun fel de problemă de a asigura cei 40% care reprezintă consumul de gaze de import. Atâta vreme cât prețurile sunt prevăzute în contractele comerciale, sunt la prețul vieții. Cei care au probleme sunt țările de care deja se știe, Ucraina și Moldova, care au avut contracte la anumite prețuri și în momentul de față disputa se axează în jurul renegocierii acestor prețuri. Deci România nu este vizată de această problemă.
Premierul Tăriceanu a recunoscut însă că actuala criza a gazelor trebuie să dea de gândit și românilor.
Ca și toate țările occidentale, este normal în acest moment să ne punem problema asigurării surselor alternative de energie, în cazul în care ar apare un incident de livrare, și de aceea am profitat să facem o analiză mai amplă legată de problema energiei în România.
Analize legate de problema energiei nu fac în aceste zile doar guvernanții români, ci și comentatorii presei scrise. Câteva extrase din ziarele care apar la București în relatarea Taniei Radu.
Criza gazului rusesc stârnește mai multe comentarii despre reacțiile Occidentului decât despre consecințele directe asupra încălzirii românilor, ucrainenilor sau moldovenilor. Gelu Trandafir pornește în Cotidianul de la declarațiile ambasadorului german la Kiev, care a încercat să le prezinte ucrainenilor problema în termen de economie de piață. Demonstrația oficialului german este, în ochii lui Gelu Trandafir, un cinism ce se apropie de cel al ofertei de împrumut a lui Putin. Problema e politică, nu economică, mai amintește comentatorul, care crede că lipsa de sprijin a occidentalilor pentru o țară care încearcă să clădească democrația și o politică suverană este de rău augur. În acest context, în care Moscova ajunge să influențeze major politica Uniunii, este așezată în acest articol și atitudinea europeană față de Republica Moldova. Uniunea Europeană nu se prea sinchisește de conflictul transnistrean sau, atunci când dă semne de interes, o face vorbind de-a dreptul limba rusă. Gelu Trandafir, din care am citat, face referire în comentariul său la înțelegerile între guvernul german în perioada Schröder și cel rus, prin care dependența Germaniei de gazul rusesc ar fi crescut. Un editorial pe aceeași temă, dar de pe poziții diametral opuse, scrie Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Comentatorul apără dreptul Rusiei de a folosi arma economică în bătălia politică. În viziunea lui, pare drept ca Ucraina să nu mai plătească gaz subvenționat de ruși, de vreme ce, cităm, a devenit un regim de absolută obediență față de americani, cei care, prin intermediul ONG-urilor infiltrate de către CIA, au ticluit așa zisa revoluție portocalie. Am încheiat citatul. Mai mult, Ion Cristoiu avertizează că va veni foarte repede și rândul Moldovei și al Georgiei. La Tbilisi, de pildă, nu s-ar fi instalat un regim democratic, așa cum se spune, ci, cităm din nou, a avut loc o alternanță mafiotă la putere. Iar la Chișinău, Voronin a purces la o spectaculoasă schimbare de stăpâni. Cristoiu se întreabă în Jurnalul Național de ce nu le sar americanii în ajutor ucrainenilor. Iată răspunsul lui. Pentru că Ucraina a slujit pe gratis America și America nu vede de ce și-ar pune pielea la bătaie de dragul ucrainenilor, aviz amatorilor, adică românilor. Am încheiat citatul.
Tania Radu cu extrase din presa de la București pe tema zilei, adică criza gazelor naturale rusești. Este ora 21 și 27 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În a doua jumătate a emisiunii vă oferim un grupaj de previziuni ale anului care tocmai începe și un reportaj despre conviețuire dintr-un sat de lipoveni și ucrainieni care se pregătesc alături sau împreună de Crăciun. Cum va fi anul 2006? Este întrebarea la care au avut de răspuns pentru ascultătorii Europei Libere mai mulți analiști pe care îi periodic în această emisiune. Colegul meu Vasile Botnaru a stat de vorbă înainte de Revelion la Chișinău, mai întâi cu Gheorghe Cojocaru. Așa cum veți auzi, Gheorghe a intuit cam cu ce ne vom ocupa în această emisiune.
Marea provocare a anului 2006 va fi în strânsă conexiune cu creșterea drastică a prețului la gazele rusești, la carburanți și energie electrică, și această creștere va testa capacitatea actualei guvernări de gestionare a crizelor. Întrebarea care se pune în legătură cu aceasta este ce face puterea de la Chișinău pentru a-și proteja cetățenii de presiunea scumpirilor anunțate deja de Federația Rusă. Mi se pare că la acest început de an, guvernul în frunte cu Vasile Tarlev nu are un răspuns coerent la această întrebare, ceea ce întărește impresia că premierul în funcție ar putea fi sacrificat în contextul manifestării unor nemulțumiri sociale. Dar în același timp, o eventuală agravare a situației economice și sociale interne va pune la încercare și cursul de politică externă al autorităților. Putem să ne întrebăm ce soluție are Chișinăul oficial pentru a nu abdica de la obiectivele magistrale ale integrării europene. Paleta de soluții aflată la dispoziția diplomației de la Chișinău este destul de restrânsă și presupune, în primul rând, strângerea relațiilor cu vecinii, cu România înainte de toate, și integrarea activă în concertul regional în cadrul noii comunități a opțiunii democratice, după cum și urmarea neabătută pe coordonatele integrării europene. Aceștia ar putea fi pașii pe care va trebui să-i facă Chișinăul pentru a nu pierde și a consolida ceea ce s-a reușit deja în sfera politicii externe. Pe de altă parte, faptul că Rusia va aplica strict regulile economiei de piață în raport cu partenerii săi de CSI, inclusiv cu Republica Moldova, va elibera în sfârșit Chișinăul de obligația